Нұрлы жол. Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Рум сүресінің 9-шы және 10-шы аяттары.
بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون.
Олар жер жүзін кезіп, өздерінен бұрынғылардың соңының не болғанын көрмей ме? Негізінен олар бұлардан күштірек еді. Олар жерді қопарып, олар оны бұлардың дамытуынан көрі көбірек дамытқан еді. Оларға ашық дәлелдер мен елшілер де келген болатын. Сонда Алла оларға зұлымдық жасаған жоқ. Бірақ олар өздеріне зұлымдық жасады. Сосын жамандық істегендердің соңы Алланың аяттарын жасынға шығарып, оны мазақ қылғандықтары үшін жаман болды. Алдыңғы бағдарламада Құдай аспан мен жердің жаратылысы туралы ойланбайтын адамдарды сынап, бұл жүйенің мақсатты әрі хақ негізінде жаратылғанын түсіну үшін олардан жаратылыстың жүйесі туралы ойлануды сұрайтынын айттық. Осы аяттар былай дейді: бұрынғылардың тарихынан неге сабақ алмайсыңдар? Әлемнің әр түрлі жерлеріне сапар шеккен кезде неліктен бұрынғы қауымдардан қалған қирандыларға қарап солардан ғибрат алмайсыңдар? Жайқалған бақтары мен мол өнім беретін егістіктері болған қауымдар мен байлық иелері хақты теріске шығарғандықтан олар ажал құшып бар болғаны тек қирандылары ғана қалған. Зауал олардың өздеріне жасаған зұлымдықтарының салдары болды. Себебі ислам мәдениетінде өзгелерге де өзіне де зұлымдық жасауға рұқсат жоқ. Ал гуманизмдық идея былай дейді: адам басқаларды азаптамаса, кез келген істі жасауға ерікті. Ислам мәдениетінде адамның басқаларды айтпағанда тіпті өзіне де зиян келтіруге хақысы жоқ. Алайда өзіне жасайтын ең үлкен зиян – ақыл мен ұжданды аяққа таптап, адамның өзінің ақылы мен ұждан арқылы табатын ақиқатты теріске шығаруы. Осы аяттардан үйренетініміз: Құран Кәрім бұрынғы қауымдардың тарихын зерттеп, солардың бастарынан өткен оқиғалардан ғибрат алу үшін ежелгі тарихи мекендерге сапарға шығуды қуаттайды. тарихи өзгөрүстөрдүн накты заңдары мен принциптери бар. Өткөндөн болашак үчүн сабак алууга болот. Халыктардын бакытынын негизи тек бийлик пен сырткы өркөндөө жана дамуунун аркасында гана азырленбейт. Нагыз бакыттын иргетасы Кудайга иман келтирип, Алланын пайгамбарларынын сонунан эрүүдө. Күнө жасап, аны жалгастыруу адамды жаман салдарларга ушуратып, хакты терске чыгарып, маскаралауга дуушар этеди. Рум сүрөсүнүн 11-чи жана 13-чи аяттары.
Аллаху ябдаул халқа сумма юидуху сумма илейхи туржаун. Ва яума такумус саату юблисул мужримун. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ
الله تعالى باستا жаратады да, сосын кайтаратында өзі. Ол жаққа қайтарыласындар. Қиямет қайым болған күні күнәһарлар күдерізеді. Оларға Аллаға қосқан ортақтықтарынан шапағатшы болмай, өздері ортақтықтарына қарсы шығады. Құран аяттарына сәйкес, өлім адамның осы дүниедегі өмірінің соңы, қабір басқа әлемге өтетін есік. Ананың босануы сәбидің ананың ішіндегі өмірінің соңы, әрі оның осы әлемге енетін есігі сынды. Осы аяттар былай дейді: сендердің жаратылыстарың мен осы дүниедегі өлімдерің сендердің еріктеріңнен тыс. Сендер Алланың қалауымен осы жерге келдіңдер. Оның қалауымен де бұл дүниеден өтесіңдер. Сендердің қияметтегі өмірлеріңді еріктіс емес. Қаласаңдар да, қаламасаңдар да ол жерге барасыңдар. Сол жерге құралақан бармайтындай, өздерінің өткен істеріне өкінбейтіндей іс жасаңдар. Бұл дүниедегі адамдар мен заттарға аса құмартпаңдар. Ол жақта еш нәрсе ешкімде сендерге іске жарамайды. Қияметте сендерге шапағат етеді деп ойлайтын адамдардың қолдарынан ештеңе келмейтінін түсінесіңдер. Олардың сендерді құтқара алмайтынын сонда білесіңдер. Құттар қияметте өздеріне көмектеседі деп ойлайтын мүшіріктер жансыз, рухсыз сол заттардың әлемнің істерін басқаруда ешқандай рөл атқармағанын, толығымен құнсыз болғандықтарын түсінеді. Олардың шапағат ете алмайтындықтарынан үміттерін үзіп, қайғы мұңға салынып, сонымен қатар Пәрвердігердің мейірімінің де үміттерін үзеді. Себебі олар осы дүниеде пайғамбарлармен соншалықты қарсыласып алысқан болатын. Ақыретте де Алланың рақымына бөлену үшін ешқандай саңылауды ашық қалдырмаған еді. Осы аяттардан үйренетініміз: жаратылыс жүйесі Құдайдан басталып, ол жаққа қайтады. Басқаша айтқанда, жаратылыс пен ақырет бір. Бұл істен қапыл қалу адамның болашақтағы өкініші мен үмітсіздігіне себеп болады. Бұл дүниедегі күнәһарлардың шаттығы мен мастығы бізге әсер етпесін. Өткені қияметте олардың күні қайғылы болады. Қияметте негізсіз жалған махаббат пен ынтықтық кек пен қарғысқа айналады. Ойдан жасап алған шапағат тілеушілер теріске шығарылады. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
İran'a sapar. Allah'ın atımen bastayımız. Armısızlar, ardaqtı ağayın. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Ардақтаға ен өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастыра келіп, Иранның солтүстік батысында орналасқан Күрдістан облысына сапарды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі бағдарламада Күрдістан облысының аудандарының бірі Мариван ауданымен таныстырамыз. Бұл аудан ерекше географиялық және климаттық жағдайы, және табиғи, тарихи, сондай-ақ мәдени тартымдылықтарының әралуандығына байланысты ерекше маңыздылыққа ие. Бізбен бірге болыңыздар! Мариван ауданы солтүстік және батыс жағынан Иракпен шектесіп жатыр. Осы ауданның орталығы Мариван қаласы теңіз деңгейінен 1272 метр биіктікте, облыс орталығы Санандач қаласының батысынан 128 шақырым қашықтықта орналасқан. Мариванда жылына жауын-шашын мөлшері 750 мм-ден асады. Бұл Иранның ең жауын-шашынды ауданы. Жауын-шашынның көп болуы ауданның бүкіл жерінің биік таулардан тау етегі сайлар мен далаларға дейін жап-жасыл, бай әрі әралуан өсімдік жамылғысына ие болуына себеп болды. Салыстырмалы түрде биік таулар мен терең сайлардың болуы және жауын-шашын мөлшерінің көптігі суы мол тұрақты өзендердің сайлар мен төмендегі аудандарға ағуына себеп болды. Өзендер иірімге толы жолда жап-жасыл өсімдік жамылғысымен бірге жанға жайлы таңғажайып панорама тудырды. Қолайлы климат бұл аудандағы таулар мен тау етегінде теңдессіз ормандардың пайда болуына себеп болды. Оның әдемі панорамасы кез келген тамашалаушының жанын баурайды. Бұл ауданның ең атақты орман ағаштарынан жабайы алмұрт, жаңғақ, миндаль, үйеңкі, жабайы пісте, еменнің түр-түрін атауға болады. Өсімдік жамылғысы Мариванның солтүстік батысынан оңтүстік шығысына дейін созылып, шашыраңқы түрде ауданның шығыс бөлігінде қамтып жатыр. Осы ауданда ормандық өсімдіктер жамылғысының аумағы шамамен 200 мың гектар. Бұл Күрдістан орманының 60%-ын құрайды. Мариван орманының жамылғысы Заривар көлімен бірге Мариван қаласына тың панорама сыйлады. Мариван қаласы таудың етегінде осыған аттас кең алқапта орналасқан. Мариванның экономикалық өмірі бағзы замандардан ақ табиғи көздер, жайылымдық жерлер мен орманды пайдалануға негізделген. Осы себепті мал шаруашылығы және осы сала өнімдерімен алмасу бұл аудан халқының күнделікті өмірінде шешуші рөлге ие. Кейбір жерлерде егін шаруашылығы, бау-бақша мен қолөнер кәсібі аудан экономикасындағы қосымша белсенділік болып саналады. Бүгінде аудан экономикасының маңызды белсенділіктері егін және мал шаруашылығы. Егін шаруашылығының ең маңызды өнімдері өнеркәсіптік өсімдіктер, яғни темекі мен бұршақ тұқымдастар. Қосалқы экономикалық белсенділіктерден қол өнеркәсібі әсіресе тықыр кілем тоқу аймақ экономикасында басты рөл атқарады. Ардақты ағайын Мариванның Күрдістан облысының бір бөлігі ретінде өте көне тарихпен қоса мәдениет пен өркениет тұрғысынан да жарқын тарихқа ие екендігін біліп жүргендеріңіз жақсы. Бұл ауданда сақталып қалған тарихи және мәдени ескерткіштер осы сөзіміздің дәлелі. Мариваның атырабындағы археологиялық аумақ бұл жерде 3000 жылдан бұрын адамдардың қоныстанғандығын көрсетеді. Мариван қаласы Иранның екі көне маңызды қаласы Тисфуннан Сүлеймен тағына баратын жолда орналасуына байланысты Ашканилер мен Сасанилер заманында ерекше назарға алынған. Одан кейінгі дәуірлерде Мариван ауданның орталығы болумен қоса әртүрлі аудандарды байланыстыруда өзекті рөл атқарып, үнемі билеушілердің назарында болған. Мариван ауданында табиғи тартымдылықтар мен тарихи ескерткіштердің болуы оның туристік тартымдылығын арттырады. Бүгінгі бағдарламаның жалғасында осы ескерткіштердің кейбірімен таныстырамыз. Имам Қамалы Мариван қаласының шығысынан 3 шақырым жерде орналасқан құнды тарихи ескерткіштердің бірі. Бұл қамал Хиджра Қамари жыл санағы бойынша 945 жылы салынған. Бүгінде қамалдың тастан жасалған су қоймасының баспалдақтарының қалдықтары қамалдың кірпіштен жасалған құрылысында көрінеді. Имам Қамалы кейінгі замандарда Күрдістанның бір билеушілері тарапынан жөндетіліп пайдаланылған. Қамалдың жанында қызыл деп аталатын мешіттің қалдықтарын көруге болады. Мариван Санандач тас жолының 65 шақырымында орналасқан Неголь ауылы да Мариван ауданында ерекше маңыздылыққа ие. Неголь ауылының танымалдығы сирек кездесетін ескі Құран кітаптың болуында жатыр. Ол ауыл мешітінің темір сандығында сақтаулы. Куфа жазуымен жазылған бұл Құран кітабының тарихы 1000 жылдан асады. Мариван ауданындағы ең әдемі табиғи тартымдылықтардың бірі Заривар көлі. Ол Иранның ұлттық мұра тізіміне енгізілген. Мариван көлі деп те аталатын Заривар көлі бірегей табиғи тартымдылықтардың бірі және Күрдістан облысындағы ең маңызды бөген. Бұл көл Мариванның батысынан 2 шақырым жерде теңіз деңгейінен 1285 метр биіктікте орналасқан. Көлдің суы тұщы. Ол көлдің түбінен бұрқырап шығатын бұлақтардың суымен толысады. Көлдің айналасы жап-жасыл алқап пен орманды таулармен қоршалған. Заривар көлінің ұзындығы шамамен 5 километр, ал ені 1,6 километрге жуық. Бөгеннің ауданы әртүрлі мезгілдердегі судың көлеміне байланысты өзгеріп тұрады. Көлдің максималды тереңдігі 5,5 метр. Заривар көлі тұщы су мен қажетті жағдайдың болуына байланысты әр түрлі балықтардың өсіп өнуіне қолайлы қоршаған орта тудырды. Балықтардың ең маңыздысы сик, тұқы, келін балық. Келін балық Заривар көлінің экономикалық құндылығы жоғары жергілікті балықтарының бірі. Заривар көлі климатының қолайлығы, өсімдік жамылғысы мен әр түрлі балықтар мен құстардың болуына байланысты эстетика тұрғысынан да ерекше орынға ие. Ол жергілікті халық пен айналадағы қалалардың тұрғындарының демалуына қолайлы орын болып саналады. Заривар көлінің суы қыста қатып, көлдің айналасында орналасқан ауылдардың тұрғындары оның үстінен жүріп тұрады. Осы тұрғыдан мұз айдынын жасауға да қолайлы екендігін айта кету қажет.
Thank you.
Ардактагайын Мариван ауданының табиғи тартымдылықтары ормандар мен заривар көлімен шектелмейді. Теңіз деңгейінен 1452 метр биіктіктегі таулы аймақта орналасқан Ураман тақ және Жаврут аймағы ылғалды климат пен тың табиғатқа ие. Бұл да осы ауданның табиғи тартымдылықтарының бірі. Ураман Күрдістан облысының оңтүстік бөлігін алып жатыр. Оның табиғаты өте әдемі. Аймақтың халқы күрд тілінің тармақтарының бірі урами диалектісінде сөйлейді. Аймақта сақталып қалған отқа табынушылардың ғибадатханаларының қалдықтары ауданның халқы ислам дінін қабылдар алдында зарастризм дінін ұстанғанын көрсетеді. Бұл аймақтың халқы тауда өмір сүргендіктен үйлер баспалдақ іспеттес биікке өрлей салынған. Әрбір үйдің төбесі одан жоғарыда орналасқан үйдің ауласы болып табылады. Осы тұрғыдан Ураманның ауылдары өте қызық баспалдақты үйлерден тұрады. Бұл үйлер айналадағы әдемі табиғатпен бірге ерекше тартымдылыққа ие. Ураман халқы өте діндар. Осы аймақтан атақты ойшылдар мен ғалымдар шыққан. Бұл жердің әдет-ғұрыптары ауыр климаттық жағдайға байланысты өзгеріссіз сақталған деп айтуға болады. Осы жерде орындалатын рәсімдердің көбісі аймақтың ежелгі әдет-ғұрыптарымен терең байланыста болумен қатар халықтың исламдық наным-сенімдерімен де біте қайнасып кеткен. Ардақтағайын Мариван ауданы географиялық жағдайы, таулы кеңістіктер, шалғындық және ормандық өсімдіктер жамылғысы, өзендер мен бөгендерден тұратын су көздерінің болуына байланысты жабайы жануарлар мен құстар үшін қолайлы мекен болып табылады. Осы тұрғыдан бұл аудан Күрдістан облысының аңшылыққа тиімді жерлерінің бірі болып саналады. Ауданның аңшылықпен айналысуға болатын жерлерінде сүтқоректі жыртқыш аңдар мен өсімдікпен қоректенетін жануарлар бар. Аудандағы ең маңызды аңдар ретінде қабылан, қасқыр, түлкі, арқар және жабайы қой, тауешкі, қоңыраю, қабан мен суырды айтуға болады. Әрине, кекілік, шіл, көкек, бүркіт, үйректердің түр-түрі және басқа да құстардың осы аймақта тіршілік ететіндігін айта кету қажет. Ардақтағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.